BNT Podcast.
Приоритети и функции на почетното консулство на Румъния в Пловдив, фотоволтаичното бъдеще на България, коментар на състоянието на соларния сектор у нас. Здравейте, вие сте с БНТ Подкаст, къде живеем. Гостувани почетния консул на Румъния в Пловдив и енергиен експерт, доктор инженер Димитър Белилиев. Здравейте.
Здравейте.
Да почнем първо с почетното консулство. То беше открито миналата седмица, нали така?
Точно
и вие
така
Стъпихте в поста, но както казах, вие сте енергиен експерт. Как ще успявате да съвместявате всички тези задачи? Звучи доста сложно.
Не е чак толкова сложно. Самото име на почетно консулство означава, че той има все пак почетни представителни функции. Всъщност неговата дейност е да подпомага посолството на Румъния, което се намира в град София. Тъй като тук няма консул, моите функции са да помагам работата на посолство в региона.
В каква посока? В какво се изразява тази помощ?
Ами във всяка една посока. В отношения, които са се случили в икономически аспект, в политически, в културен. Не дай си Боже, ако има някакви инциденти с румънски граждани. Връзки между институциите на град Пловдив и региона с посолството. Общо взето комуникационна функция.
Казахте Пловдив. Да, ако бъдем честни, доста широк е диапазон на обхвата на консулството. Пловдив, Ловеч, Габрово, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. Да, офиси точно Навсякъде ли ще има?
Не, само в Пловдив.
Само в Пловдив.
Само в Пловдив. Така е по международните спогодби. Всъщност на едно место се открива самото консулство, а то отговаря за малко по-голяма територия.
Бе, как виждате в областта на културата, на образованието, на туризма? В каква посока виждате сътрудничеството?
Ами най-вече в културата. Според мен там е нещо, което бихме могли да развиваме, тъй като ние като държави сме изключително близки, като менталитет и като географско положение, но не се познаваме. Опознаването става чрез култура и с туризъм.
Има ли интерес от румънските туристи да идват в България и обратно?
Има интерес, основно по Черноморието. Голяма, огромна част от тях пътуват към Гърция с автомобилен транспорт. И
аз минават без България.
Да, много бих се радвал една част от тях да остават в България.
Да спират и да остават в България.
Да, защото те са ходят на морето, а всъщност в Пловдив и във всички тези градове, които вие изборихте, има много хубави места, подходящи и за туризъм, и за развиване на културни отношения, и естествено, рано или късно, и за бизнес отношения.
Бизнес отношения, казахте. Какъв е интересът към момента на румънския бизнес към България? Знаем, че има все пак предприятия, фирми, дори онлайн търговци.
За съжаление, не е много голям, като изключим няколко фирми в търговията. За съжаление, не е много голям, тъй като ние нямаме какво да предложим нещо изключително на румънците. Да ви кажа честно, обратното нещо, като че ли е с по-голяма тенденция, има доста фирми български, които работят на румънския пазар, като там преимуществото, първо, данъчната им система като нива е много близка до нашото, една идея е по-висока облагането. Второ, пазара е 4-5 пъти по-голям.
А от това идва интереса.
Да, третото нещо, има работна ръка, която тук като че ли липсва напоследък. И не на последно място, самата държава прави така възможни нещата, че да се прави един хубав и добър бизнес.
От думите ви излиза, че всъщност условията за бизнес в Румъния са по-добри, отколкото в България, така ли?
Ами, за съжаление е така.
Защо?
Много дълбок анализ трябва да направя на последните 30 години на случващото се в България и в региона, за да стигнем до този отговор. Ние като че ли сме на последно место вече в България, в Европа, във всяко едно отношение, включително и в бизнес отношение.
Аз се сещам за години, в които говорихме, че България е интерес на чуждестранните инвеститори с данъчна политика, с условия. Къде се загуби това нещо?
Беше интересна. Ние изпуснахме момента, когато бяхме интересни заради данъците. Ниските данъци обаче не са предпоставка една голяма компания да дойде. На нея трябват и други неща.
Трябва какво?
Трябва и честна и открита съдебна система, трябва и персонал, който да работи, трябва и среда, в която тя се развива и да се чувства защитена. Всичките тези работи са фактори. И аз не искам сега да влизам в тази тема.
Да.
Нали, все пак много е дълбока и може би е малко тъжна.
Някакви инициативи предстоят ли на консулството?
За...
Свързани с култура, с образование, туризъм, срещи,
ще има
бизнес
доста,
срещи.
Доста инициативи, предполагам от май месец нататък, да чакаме да минат великденските празници и след това ще направим една програма. Пловдив е един... значи аз като казвам Пловдив, включвам и останалите градове, изключително да. Благодатен за една културна програма и за туризъм и така нататък, така че със сигурност ще има.
Както казах, вие сте енергиен експерт, повече от 30 години сте в сектора. Вчера излезе информацията, която предполагам за вас не е никаква изненада за нулеви и дори отрицателни цени на тока според данните на енергийната борса. Дори видях на 7 април, неделя, 14 часа, минус 9 лева, 80 стотинки, излиза всъщност, че производителят едва ли не плаща, за да потребява тока му. Каква е причината за това?
Причината от това пак е логиката на пазара. Значи аз някой път, сега аз, бидейки енергиен експерт, всъщност се занимавам с този бизнес професионално, а не теоретично и практически. Всъщност,
за това е важна вашата гледна точка, да?
Да, и за съжаление, нали, не ми е работата да давам анализи и така нататък, но в редките случаи, които съм го правил последните няколко години, това всичкото, което в момента се случва, го изказвах. Нали? То не само аз. И в момент се чувствам като Касандра. Нали? Говориш някакви неща, ама никой не ти вярва, което не е добре. Съвсем логично е...
Цена... На хората, които сме лаици в този сектор, защото това е доста сложен сектор, енергийния, на какво се дължи това? Как може токът да се става за минусови цени?
Първо, това лошо ли е за потребителите?
Аз не виждам... за производителите, предполагам.
Ами не е лошо и за производителите, ако е направено разумно. Аз ще ви кажа, нали, тръгвайки така, трябва да изясним някои фундаментални грешки, които ние допуснахме и като гледам, ще продължаваме да допускаме в нашата работа. Първо, развитието на ВЕИ сектора, който не е само фотоволтици, е супер хаотично и без никаква мисъл и стратегия в нашата държава. Почнаха да се развиват огромни паркове, 300 мегавата, 500 мегавата. Най-различни инвеститори се появиха от никъдето, завзеха плодородна земя, използвате въобще не по екологичен начин и така нататък. Това е грешка. Грешка е за държавата, грешка е и за самите тях, нали, защото те ще разберат, че са направили не особено ползотворни инвестиции. След това ще се мъчат по някакъв начин да ги избият и предполагам, ще ви кажа примерно какъв начин в момента някои от тях като че ще намерят след малко, ако остане време. В нормалните държави не се развива така бизнеса за фотоволтаиците. Ами ще ви дам пример за Германия. В България се очаква да станат 4 гигавата инсталирана мощност на слънце. 4 гигавата. Така. Германия до миналата година имаше 55. Значи това колко са? Почти 15 пъти повече от нашите централи. Инсталирана мощност. В Германия до преди една година, две, почти нямаше централи, които да са над 10 мегавата. Примерно на пръстена на едната ръка можеха да се изборят.
А при нас как е?
Ами при нас има вече десетки централи, които са над 100 мегавата. Огромни централи. Огромните централи са огромно бреме. Те трудно се балансират, трудно се управляват. Хората, които искат да има стабилна ВЕИ енергетика, инвестират, говорят
от
държавите.
От аз разбирам, че всъщност е трябвало да инвестират в по-малки централи.
Точно така, в малки
централи, на битовите
там където е потреблението. Не само битовите, промишлени, които да ползват тази електроенергия за собствени нужди, а не да я вкарват в мрежата. А ние в момента тръгнахме да фащаме големи централи, 100 мегавата, 300 мегавата и така нататък. Аз примерите, които винаги съм дала, не знам, що го харесвам този град Смолен, нали, в град Смолен си представете една 200 мегаватова централа. Ами то там няма в целия регион такова потребление.
Има ли такава централа там?
Няма. Газвам хипотетично. Нали, защото давайки конкретни примери, някой може да се обиди. Нали, така. Представете си в град Смолен. Вие ако отворите, ще видите, че има на доста подобни места. Тази централа произвежда електроенергия. Тази електроенергия трябва да се вземе от там, образно казано, да се закара до София.
Всъщност, за колкото знам, логиката е централата да бъде близо до потребителя, до консуматора. Най-добре,
да, така? Да, голяма част и ако може 100% се потреби, да се потребява от потребителя. Градовете, София, Пловдив, големите градове, те са чудесни за тази цялата работа.
Правени ли са анализи, например, Пловдив, София, колко мегавата са необходими през деня и колко фотоволтаици да бъдат изградени?
Ние правихме за София и там около 700 мегавата съвсем спокойно могат да се инсталират по покривите на града. 700 мегавата в такова прекрасно слънчево време изчезват в добрия смисъл на думата, на думата, и тази електроенергия се потребява и се губи загубата, която би се осъществила при пренос, при балансиране и така нататък. Само че ние правим в полетата.
Добре, да очакваме ли в тази посока на мисли спад на интереса към големи фотоволтаици, спиране на мощности?
Аз съм от 30 години в този бизнес и лично за себе си не инвестирах и нашата компания не инвестира в големи централи. Ние направихме две централи, една мегават и половина на нашия покрив на една от заводите ни и втора от 400 кВт на друг от заводите. Това трябва да ви говори нещо.
Ясно говоря. Добре. Значи от вас разбирам, че е добре държавата да насърчи дори и битовите потребители да се правят соларни инсталации за хранене на домакинствата. Тази инвестиция обаче дали може да бъде възвърната?
След като държавата подпомага, тя ще може да бъде възвърната. Два са начините, които би могло това нещо да се направи. Тя, между другото, направи, да не ги наричам бездарни, има такива доста слаби опити да помогне в този бизнес. Като миналата година имаше две програми, които не успяха да съберат достатъчно кандидати, за да изпълнат целия бюджет. Сега в момента върви някаква програма, които ми звънат най-различни хора да питат какво точно пише.
Какво пише в тази
програма? Не знам аз какво пише. Там просто са взети някакви неща от тук, от там. Не знам кой е писал в министерството. Нали, сега да не ми се убият тези хора, че може би са ми възложители, ама написано е така, че дори никой да не може да разбере какво точно пише. Два са начините за подпомагане. Първият начин е с такива програми, където част от инвестицията се компенсира от държавата. И вторият начин, който е най-популярен в цяла Европа, се използва, за което аз говоря тук вече ще стане няколко години, това е така наречения net metering. Какво представлява?
Обяснете сега за какво става дума.
Супер елементарно. Вие имате къща, слагате си, да кажем, примерно една инсталация, 15 кВт, примерно. През деня тя произвежда, през нощта вие консумирате и на края на месеца или на края на годината вие плащате разликата между това, което сте продали на държавата, върнали на държавата, и това, което сте потребили. По този начин вие се стимулирате като гражданин, като битов потребител да си сложите фотоволтаична инсталация на покрива.
Добре, но как можем да си възвърнем инвестицията при условие, че ще продаваме през деня на нулеви цени, вечерта ще купуваме?
Вие плащате само, то за това се нарича net metering, вие всъщност плащате разликата между това, което сте потребили и това, което сте върнали в системата.
А не е възможността, която сега съществува, че неопотребената енергия може да се продаде? Това е
тя може да се
различно.
Продаде, обаче няма да излезе така ефективно сметката, имайки напред, че сега има и нулеви цени и тези нулеви цени ще станат нещо, което е ежедневие, няма да има възможност да си избият инвестицията така бързо. При една такава инвестиция нещата стават доста по-добре. Нали, аз ще ви дам пример, такъв от бита. Една партньорска компания, работим в друг сектор, не в фотоволтаици, и си говорим вечно време с един колега от Полша. И той това ми казва, аз си сложих първоначално една малка такава система, Полша, много по-на север, да, с много по-ниска слънчева радиация и така нататък. Та този човек ми каза, че откакто си е сложил фотоволтаичната система, на него му е много по-изгодно и е спрял да ползва газ. Нали? И е минал всичките му отоплителни уреди, са минали на електрически, защото просто той произвежда точно толкова, колкото потребява. И плащането, което той прави за енергия за своя дом, е близко до нулата. Нали? По този начин ние стимулираме производството на, на енергия от собствени източници. Не се купува газ нали, който е проблем за държавата, защото тя трябва да изкара пари навънка. Нали, хората са доволни, се чувстват действително, разбират, че държавата им помага по някакъв начин. А вие как чувствате, примерно, това, че държавата е помогнала на някой голям инвеститор да направи 300 мегавата в някое село до Пловдивско, където вместо земята се използва за обработка, тя се използва за фотоволтаик? Как го чувствате това нещо? Чувствате ли го?
Аз лично не. Може би цените трябва. Никой не го чувства. Е в цените да се почувства, не знам дали ще може и там да се почувства.
Никой не го чувства и ще ви кажа кога ще го почувствате. След време, като почнат да фалират тези централи, тъй като са финансирани от банки, говоря за големите централи, това нещо се върне при вас с по-високи лихви на банковото финансиране. Тогава ще го почувствате.
Доста неоптимистична прогноза.
Ма не, това са реалностите. Аз не знам защо. То е математика. Вижте, на Балканите ние сме няколко държави, които светиме по едно и също време, потребяваме електроенергия по едно и също. България, Гърция, Румъния, Сърбия, Македония. Всичките тези държави в момента инвестират в фотоволтични централи. Всичките тези държави ще работят и ще консумират по едно и също време. Така че няма да се случи нещо, което да изненада за никой, че цената ще бъде близко около нулата в най-светлите часове на деня. Затова инвестицията трябва да бъде свързана единствено и само с собствено потребление. Правиш си на покрива на фабриката, тогава ти печелиш не само от цената на електроенергията, ти печелиш още две компоненти. Балансирането, което е около 20 лева на мегават, и преноса, който също е, да кажем, там 30-40 лева на мегават час. Това нещо вече на тебе ти прави инвестицията изключително изгодно. Като я добавиш към борсовата цена и ти вече може да избиеш тази инвестиция за 5-6 години, което е една чудесна...
А инвестиция в батерии, какво мислите? Знаете, тук имаше... Също мисля, че имаше програма, която май нямаше голям интерес към нея.
Ами нямаше, защото беше направена страшно глупаво. И сега програмата, която е направена, пак не е най-умните. Добре е да се слагат батерии, но пак казвам, тези батерии по-добре се слагат при потребител, а не при производител.
Пак стигнахме до това.
Да, защото слагайки го производителя, ти пак трябва да правиш пренос и балансиране. А когато е при производител и потребител, нали, образно казано, на едно место, нямаш... Електроенергията не излиза извън, не влиза в мрежата. Не влизайки в мрежата, печелиш пари.
Добре, всичко това, което казвате, не го ли знаете експертите в министерствата, които подготвят програмите за да направят по този начин? Вие не си ли говорите с тях? Не търсят ли вашето мнение?
Нали, аз не се считам като някакъв Нобелов лауреат. Нали? Това са неща, които се правят в цяла Европа, най-малкото, да не кажа в целия свят. Net metering практически няма само в България. Има в Гърция, има в Румъния под една или друга форма. В останалите европейски държави е силно развит. Инвестиции в потребител, производител се насърчава във всички държави. В Гърция практически е забранено да се правят централи по-големи от половин мегават. Нали? А ние при нас правиме по 30, по 40 мегават.
Което се оказва, че водят до нали, цени.
Тези неща всичките се знаят. Защо не се правят България? Не знам.
Търговците съветват държавата да преосмисли своята политика, така че да бъде изградено насърчаването на други мощности, които да помогнат на системата да се справи. Така вчера завърши репортажа на БНТ. Какъв е проблема с тези балансирани мощности?
Ами,
обяснете.
Не съм го гледал репортажа, но това, което бих казал, значи енергийната система е един организъм, който работи единно. И в България енергийната система при 30 години, когато ние влизаме в развития капитализъм, беше една изключително добре работещ механизъм за производство и потребление на електроенергия. Имаше върхови, имаше балансиращи мощности и така нататък. Всичко това нещо беше направено като хората.
Беше, говорите сега как е?
Сега не е добре. Първо, държавата, всъщност то не е държавата, не е ясно кой. Нали, ние в България никога не знаем като се случи. Като се случи едно добро нещо, кандидати много да са го свършили. Като се свърши нещо лошо, никой не знае кой е. Значи, имахме една балансираща мощност, говоря в минало време, защото тя е струшена, Сега се правят някакви опити да бъде ремонтирана.
Павечира,
предполагам. Да,
това е най-голямата такава централа на Балканите, нали така?
На Балканите, може би в Европа, може би в света, там почно там някакво място взема в първата десетка. Това не е толкова важно. Важното е, че тя е направена тази централа, за да балансира системата. Така е проектирана система.
Е, да, но две години тя не работи, нали така?
Ами две години не работи, при това полуработеше няколко години. Тези две години са 2-3 милиарда загуба. 2-3 милиарда. Представете си 2-3 милиарда.
Чака ремонт, нали така?
Да, ами чака, не, тя първо е счупена.
И трябва да бъде ремонтирана.
Никой не знае защо е счупена. Има някакви предположения. Никой не знае кой е виновен. Все пак някой трябва да кажем. Ето, този господин е виновен, тези господа са виновни. Никой не знае и никой не се интересува. Нали, човек може да остане с впечатление, че каквото и да щупи в държавата, никой няма да го търси, което е грешен сигнал, според мен. Павечира трябва да бъде ремонтиран и това е всъщност най-голямата батерия, която в промишлен, в кавички, порядък може да балансира системата. Подкрепена в битов порядък, фабрики, в къщи и така нататък, батерии химически, това цялото нещо вече може да балансира цялостната система.
А балансиращи мощности могат ли да бъдат примерно вятърни централи, други вецове?
Значи, за мен
защото
това
за това се заговори,
ами,
не заговориха
и за това.
За
мен това е изключително неправилно и мирише на нещо друго, по-различно от чист бизнес. Нали, не мога аз да приема факта, че една нестабилна мощност, каквато е производствена мощност, каквато е ВЕИ, в частност фотоволтик, ще играе роля на балансиране.
Ето, е, ние това как се да знаем учудих, утре. Вчера прочетах някои неща в сайта на енергийния системен оператор и видях една новина от 18 януари.
Да.
Енергийният системен оператор регистрира първия ВЕИ производител като доставчик на балансиращи услуги. И става дума за това как фотоволтична централа е регистрирана и предстои още една, доколкото разбирам,
значи,
да бъде.
Не е забранено.
То не е забранено, но каква е логиката?
Ами, за мен техническата логика не е много правилна. Нали, сега, явно то, който е писал закона или тези, които са писали закона, сигурно са имали нещо в главата си, нали, за да го направят и така нататък, но за мен не е правилно.
Сам казахте, че е нестабилна. Не трябва ли нещо по-стабилно да бъде намерено?
Аз като на ваше место бих попитал тези, които са го направили.
И тях ще попитаме, но вас като не ги спрятме и
не
обидам
вашия
коментар.
Ами аз не бих ползвал такъв, такъв начин за балансиране. Ако аз бях, ръководих една такава компания или една такава стратегия енергийна като цяло, не бих позволил фотоволтаици да играят роля на балансиране. Защото нали, да говориме конкретно. Представете си, цената е нулева. Е, ти като го знаемеш този човек да го балансираш, айде да не казвам човек, този производител
да.
На електрическа енергия, и той всъщност има два варианта. Си продаде цената на нула или ти да му платиш примерно 100 лева, примерно казвам, не знам колко му плащат, за да не работи.
И каква е логиката?
Еми, вие ми кажете, не знам аз това е логиката.
Това звучи много
нали,
странно.
Ами не звучи странно, това звучи интересно. Аз нали, бих се заинтересувал, нали, но общо взето такива неща се случват 30 години в нашата държава и после се чудиме защо други държави, нали, ще ме прощават, ще върна темата към любимата ми държава Румъния, които в миналото са били доста по-назад от нас и ние за тях сме били някакви кумири в буквалния смисъл на думата, сега в момента тези държави ни спреварват с мощни крачки. Аз пак ще се върна на Румъния. Не знам дали знаете, но хората, които са моя възраст и нагоре в Румъния, почти всичките знаят български, поради една проста причина, не са имали нищо друго да гледат, освен българска телевизия. Така са
това
били ограничени.
Е
да. И всичките говорят и разбират телевизия. Сега за вас едва ли помните Студио Хикс, примерно, и така нататък.
Помни,
това,
как да не помня.
Така, това е нещо, което е възпитало едно цяло тяхно поколение с уважение и респект към нашата държава. За съжаление, в момента ние трябва да се учим от Румъния, а не както преди 30 години тя се учи към нас. Именно това са нещата, които са в ВЕИ сектора. За мен е вахалия на непочетно правилно направена политика и не до там коректни интереси.
1 януари 2026. Доста притеснения са свързани с тази дата. Либерализацията абсолютната за битовите потребители. Оправдани ли са тези притеснения според
Абсолютно
вас?
Не са оправдани и изключително забавено нещо, което трябваше да свърши да стане при доста време. Слава Богу, че Европа ни натиска да го свършим. Няма нищо в бизнеса, в нормалния свят. Единственото нещо, което лекува едно заболяване, лекарството се нарича свободен пазар. Има ли свободен пазар? Той лекува всичко. Лекува неправилна консумация, ако нямаш нужда от една консумация, махаш. Лекува производители, които не могат да влезат в цена. И всичко става, нали, балансира се. Това е природен закон, който няма как да бъде променен. Ние в България искаме държавата да решава нашите проблеми. Не може държавата да ги решава. Представете си, че днес сме на свободен пазар. Вие сте на свободен пазар. Целият ден вашата електроенергия ще бъде нула. Е, какво пречи всичките енергоемки неща, които вие може да свършите през деня, да ги му направите, не да го правите вечно време, да изперете.
Също трябва да променим някои от нашите навици, така ли?
Ами ще трябва да се променим. Ще трябва да се променим. Сега ние не може нали, да сме такива не, как да кажа, отговорни към случващото се и да искаме да ни е ефтино и да ни е екологично. Няма как да стане това. Нощната електроенергия ще бъде много ефтина и дневната ще бъде много ефтина. Сутрешната и вечерната ще бъде на поносими цени. Така че според мен това нещо е супер добре.
Добре, практически как ще изглежда с нещата? Всъщност ще трябва всеки един от нас да сключи договор с доставчик на енергия и с запреност. Някой мрежа, все пак някой трябва да...
За търговците ми дават. Да. Те ви взимат графика на вашето потребление и на базата на този график ви оферират цена. И вие на тази, може да е фиксирана цена, може да е по часова цена. Нали, това вече се търгува с всеки един ваш доставчик. Значи, вижте, ние сме последната държава в Европа, която това нещо го прави. Всичките други държави го правят. В Германия това нещо се прави от, не знам, сигурно 20 години.
Има ли сте пък опасност за някои хора да бъде социално непоносима цената?
На тези, на които е социална непоносимост, те имат не защото цената е висока, защото доходите са им ниски. Така. И ние всъщност искаме да прехвърлим един проблем върху друг. На тези, които имат невъзможност да плащат големи сметки за ток, те трябва да се изразяват в количество на ток. Примерно слага им се по-ниска цена за определени киловати, което те ще потребяват. Това е вече това са социални аспекти, които държавата може да намери начин. Има ваучер, има много варианти. Но не трябва заради социално слабите ние да чупиме цялата енергийна система, така че всички да ставаме по-бедни. Не е правилно.
Предстоят парламентарни избори, извънредни. Тези рокади във властта как влияят на енергийния сектор?
До сега някои избори са повлияли положително. Не знам се. Аз енергетиката в България, за голямо съжаление, като че ли не върви в по-начина, по който заслужаваме да върви. Ние бяхме някога енергиен център. Действително бяхме енергиен център на Балканите. Сега не знам какво сме. Със сигурност не сме това. Нямам представа. Аз от политика не се занимавам и не се интересувам и честно да ви кажа, не знам кой с какви така платформи излиза за енергетиката и като излезе с една платформа, дали след това, ако вземе властта, изпълнява. Нали? Това честно да ви кажа.
Това е много условно винаги.
Да, но това, което аз като гражданин бих подкрепил е пълна либерализация на пазара, възможно най-бързо, не само на потреблението е и на производството и поддържане на ВЕИ сектора по един нормален цивилизован начин, както го правят всички, а не да прилагаме някакви...
Точно това искам да кажете в финала. Как виждате бъдещето на зелената енергия в България?
Вижте, ние нямаме начин да не влезем в зелената енергия, да влезем масово в това.
Значи... Въпросът е как?
Ами...
И правилно, доколкото разбирам от вас.
Просто топлата вода е измислена. да отворим практиките в Западна Европа, да се получим от техни грешки, защото и те са допускали грешки, и да ги приложим в нашите условия. Това е. Всичко е много просто в живота.
Добре, благодаря ви. Доктор инженер Димитър Белилиев, почетен консул на Румъния в Пловдив и енергиен експерт в БНТ подкаст Къде живеем. Следвайте БНТ подкаст Къде живеем и в БНТ подкаст каналите в Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast. Пишете на имейла на предаването. Успешен ден!
БНТ подкаст.